the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave his son to win. His erring child he reconciled and pardoned from his sin. The love of God, how rich and pure, how measureless and strong, is shall forevermore endure the saints and angels' song. Could we with ink the ocean fill, and were the skies of parchment made, were every stalk on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above, would drain the ocean dry. Nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. The love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure the saints and angels' song. The love of God, how rich and pure, how measureless and strong, this shall forevermore endure the saints and angels' song. The love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure the saints and angels' song.
An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay patungkol kay Obadiah. Ang Bible verse ay matatagpuan sa Unang Hari 18:7-15. Sa paglalakbay ni Obadiah na salubong niya si Elias, kaya't nagpatira pa siya at ang wika, "Kayo nga ba iginagalang kong Elias?" "Ako nga," tugon naman ito. "Pumunta ka sa iyong Panginoong si Ahab at sabihin mong narito ako." Tumanggi naman si Obadiah, "Ano pong kasalanan ang nagawa ko sa inyo at ako'y ibig niyong ipapatay kay Ahab? Saksi ko si Yahweh na inyong Diyos, ginagalugan niya ang lahat ng bansa sa paghahanap sa inyo. At pag may nagsabing wala kayo roon, ayaw niyang maniwala hanggang hindi sila nanunumpa na kayo'y talagang hindi nila nakita. At ngayon pinapupunta niyo ako sa kanya para sabihin narito kayo? Ano ngayon ang mangyayari? Sa sandaling ako'y umalis upang sabihin kay Ahab na narito kayo, dadalhin naman kayo ng Espiritu ni Yahweh sa lugar na di ko alam. At pag hindi nila kayo nakita, ako ang kanyang papatayin. Maawa kayo sa akin sapagkat ako po naman ay may takot kay Yahweh sa pul sa pagkabata. Hindi po ba niyo nababalitaan na may 100 propeta ni Yahweh ang aking nailigtas noong sila'y pinag-uusig ni Jezebel? Itinago ko sila sa isang yungib, tigli 50 bawat pangkat at dinalhan doon ng pagkain at inumin. At ngayon, pinapupunta niyo ako kay Ahab upang sabihin narito kayo? Tiyak na papatayin niya ako." Ngunit sinabi sa kanya ni Elias, "Isinusumpa ko sa ngalan ni Yahweh, haharap ako kay Ahab sa araw na ito."
Orang uri kyohe, apun remnant kami.
Noon may isang may sakit na remnant sa church.
Ama, pi 쪽에 암이 걸려서 우리 교회 와서 이렇게 있더라고요.
Member 시 ng church at meron yata siyang leukemia.
그럼 같이 뭐 기도도 하고 이렇게 했습니다.
So, 나나랑인 kami sama-sama para sa kanya.
갑자기 이 아이가 이제 치료를 했는데 피가 모자라.
Pero isang araw kinailangan niyang gamutin siya at kinulang siya ng dugo.
서울에 올라가서 원래 그 예원교회 다니셨으니까 예원교회하고 우리 교회하고 이제 얘기해서 피 좀 이렇게 흔을 해달라.
At dahil sa member siya ng Yewon Church, inannounce sa Soul Emmanuel at Yewon na kung pwede mag-donate ng dugo para sa kanya. Marami mga remnants ang narinig yon at nag-donate ng mga dugo para sa kanya. Pero may nakakagulat na nangyari.
Children, uri remnants들이 왔는데 병원에서 다 이렇게 피를 보고 흔을 해줄 수가 없다.
Sabi ng doktor na nakita yung dinonate na dugo ng mga young people, hindi raw yung magagamit yung mga dugo nila.
Goy da uri children 층에 지금 학생들이 너무 피가 탁하고 기름기가 많고 안 좋다는 거예요.
Sabi ng doktor, kahit na mga young people yung nag-donate ng mga dugong yon, marami raw oil, so hindi nila magagamit yung dugo na yon. Kaya wala kaming choice, kundi yung mga lolo, yung mga nagsipuntahan at mag-donate ng dugo nila. Of course, wala akong time, so hindi ako nakapunta. Pero yung mga elders ng church, sila yung nagsipuntahan at nag-donate ng dugo nila. Ano ang issue? Yung pagkain nila. Marami mga remnants ang kinakain nila, yung mga pagkain na hindi maganda sa katawan. Mga pinirito, mga tinapay, mga pagkain hindi maganda sa kalusugan. So sabi ni Elder Kim, taga Seoul siya, ito yung sinabi niya sa akin. Pastor, para hindi ka magkasakit at di ka magka-cancer, kailangan mong kainin yung mga pagkain kinain mo nung bata ka pa. Dahil naalala ng katawan mo yung kinain mo nung bata ka, pag kinain mo yung mga healthy food na yon, hindi ka magkakaroon ng malalang sakit. Dahil scientist siya, naisip ko tama siya. Dahil ngayon, iyon yung kinakain kong mga pagkain, yung kinain ko nung bata ako. Bakit ko sinasabi to?
Uri remnant에게 지금 들어간 복음, 지금 들어가는 지식, 이것은 반드시 나중에 열매로 나옵니다.
Ang gospel at ang knowledge na pumapasok sa ating mga remnants ngayon, later on, definitely magkakaroon yun ng bunga.
지금도 내려오면요. 오늘 와서 내 혈압을 쟀는데
Sa tuwing pumunta ako dito sa Busan, ngayon chinek ko rin yung blood pressure ko. Laging 10 milligrams lower yung blood pressure ko. So pag nasa Seoul ako, like for example, 125 ang aking blood pressure. Pero pag bumaba ako dito sa Busan, it's 70 over 115. Kung nasa Seoul ako, 90 over 130. Pag nandito ako sa Busan, 80 over 120. So sa tuwing bumaba ako dito sa Busan, laging 10 lower ang aking blood pressure. Dahil sa feeling ko, baka mali yung mga kumukuha ng blood pressure ko yung secretary ko. Kaya tinanong ko yung doktor, tama nga. Pero ang dahilan, dahil mula lumaki ako sa mula pagkabata ako sa tabing dagat. Lumaki ako mismo sa tabing dagat. So lumaki ako na nakikita yung dagat. So ganun yon kahit physically speaking. Pero kung ang gospel ma-establish sa'yo mula pagkabata, hindi ka magkakaroon ng spiritual disease paglaki mo. At kung magkakaroon ka ng skills mula pagkabata, mababago mo ang buong mundo. Kaya nga ginagawa natin ang remnant movement, kaya nga tinuturuan natin ang mga remnants natin. Kaya ang mga church lay leaders sa buong mundo, nawa magkaroon kayo na offering para sa ating OMC scholarship para ma-educate natin ang ating mga remnants.
몰라도 실력은 있는데 가정 형편이 안 돼서 공부를 못 한다. 그것은 아니지 않냐.
이 mga bata na matalino sila pero hindi sila makapag-aral dahil walang pang-aral sa pamilya nila. So dapat tulungan natin 'yung mga batang ganun.
지금 우리가 네 자식 내 자식 따지게 됐습니까? 아이가 너무 괜찮은 아이인데 형편이 안 돼.
이 tayo dapat mamili na hindi ko naman siya anak, hindi ko siya susuportahan. 'Yung mga batang matalino pero walang pang-aral, 'yun 'yung mga dapat nating tulungan.
너무나 뛰어난 머리를 갖고
dahil kahit matalino sila, hindi sila makapag-aral dahil hindi sila masuportahan ng family nila. Dapat nating tulungan yung mga batang ganon. At ang pagtulong sa kanila ay ang ating OMC. Kahit isang remnant lang ang tulungan natin, pwede silang maging katulad ni Martin Luther. Kung titingnan mo yung church history, hindi lang basta naging ganun si Martin Luther. In-educate siya ng tatay niya mula pagkabata niya. So sinabihan siya ng tatay niya mula pagkabata, huwag kang maging priest, maging lawyer ka. At mula pagkabata sinabi ng tatay niya, dapat maitama natin ang batas. Later on, naging priest siya. Pero ang gospel at ang faith na pumasok sa kanya later on ang nagbago sa buong mundo. Alam niyo yung tungkol sa seven remnants, pero sa kanila, dumating yung sagot na hindi nila inaasahan. So, namatay yung nanay niya, yung mga kapatid niya, pinaparusahan siya, pero nanalangin siya. Sino yun? Si Joseph. Hindi inaasahan ng ibang tao na ang Joseph na to ay magiging governor at maililigtas niya ang mundo. Kung ang gospel at mga spiritual na bagay ay pumasok sa atin mula pagkabata, hindi natin alam kung ano mangyayari sa atin in the future. Konti lang alam natin patungkol sa mga spiritual na pagpapala ang tinanggap natin at malabo natin itong nakikita. Hindi inaasahan ng mga tao na si Moses natanggap niya yung gospel na nalangin siya kasama ng nanay niya mula pagkabata na later on gagawa siya ng mga dakilang bagay. Teacher, parents, mga member ng OMC, nawa magpakinggan niyo uli message na to at manalangin kayo sama-sama.
Alam niyo, 종이 한 장 차이로 그때 놀 수가 있다니까요.
Si David, kung alam niyo na na siya ay isang pastol. So sa lugar na 'yon, napakalungkot nung kalagayan niya. So dapat ay, naglaro na lang sana siya. Dahil sa malungkot siya, pwede siyang maglaro na lang nung time na 'yon. Pero ang ginawa ni David kahit konti lang, binasa niya yung Biblia at nanalangin.
Kurota bonika.
At kasama ng skills niya, nagsulat siya ng mga awit at nagpuri siya sa Panginoon at inalagaan niya ang mga pastol. Mga tupa, yun lang yung ginawa niya. Pero anong nangyari? Mga dakilang bagay ang nangyari. Hindi ito mapipigilan ni numan.
우리가 복음으로 렘넌트 운동을 하고 있는데 세상 사람들이 뭐라고 뭐 좋은 거 하지만은요 이거보다 더 귀중한 건 없어요.
기나고와 나타난 렘넌트 무브먼트 kasama ng gospel habang ibang mga tao ginagawa na lang ibang mga bagay. 네, hindi ito maikukumpara doon. Sinabi ko na to dati.
오래된 교육 그건 못 바꿉니다.
Ang edukasyon na tinanggap mo noon pa hindi 'yun mababago.
우리나라 위기 왔잖아요. 애기들이 없어서 위기 왔어요.
나 'yun may crisis dito sa Korea dahil wala na masyadong mga bata.
지금 거의 학교 문 닫고 있잖아요.
Maraming mga schools ang nagsasara na ng pintuan.
지금 학교 다 문 닫았습니다.
Maraming mga schools ang nagsasara dahil wala na mga bata.
왜냐? 애가 없어. 아, 옛날에는 여섯 명, 다섯 명, 열 명씩 나 지금 한두 명 안 노니까 애가 없는 거예요.
So dati meron silang anim, walo o sampung mga anak, pero ngayon, iisa na lang yung anak nila. Ang dahilan,
우리가 학교 들어가면요. 학교 문에다 붙이.
너 언폭 부부다 다 해서 스쿨 마이 디니디킷 살랑 슬로건. 사 파데스 디니킷 나라.
아들 딸 구별 말고 둘 만나 잘 기르자.
바바에 만은 lalaki, dalawa lang ang gawin nating anak.
많이 낳지 말라고.
지나비 nila na wag tayong mag-anak ng marami.
몇 년 했나면요. 20년 넘어요.
기노와 nilang ganung edukasyon sa amin for sa higit sa 20 years.
30년 이걸 본격적으로 우리나라가 했다니까요.
기노와 nilang ganung education or campaign for more than 20 to 30 years.
정치인들이 못 내다본 거죠.
'Yung mga politicians hindi nila nakita kung ano mangyayari in the future.
나중에 어마어마한 여파가 온다는 거를 상상을 못 했고.
힌디 nila nakita 'yung panganib na mangyayari in the future sa ganung klaseng edukasyon na ginawa nila.
정치적으로 그렇게 했다니까 계속 교육을 한 게 애 작기나.
마라미 mga matatanda dito ang alam noon. Lagi nilang sinasabi, 'Wag kayong mag-anak ng marami, 'wag kayong mag-anak ng marami.
손해기 때문에 혹시 난 딸이면 또 아들 하려고 하지 마. 아마 그 둘 이상은 봐준다. 아들 딸 구별하지 마. 이런 식으로 계속 교육을 했다니까요.
So noon, mas gusto nila magkaroon ng lalaking anak. So sabi nila kahit babae 'yung anak niyo, 'wag kayong mag-anak ng marami.
이 30년 딱 지나고 나니까 이제 그게 얼마만 교육됐냐? 애 안 나.
Pero sa 30 years lang ang lumipas, gaano to na itanim sa amin? Ngayon wala na masyadong mga bata. Ganitong sitwasyon ang ating kinakaharap ngayon. Ganito ka nakakatakot ang edukasyon.
Kung wigi sogeso nararal kunin sarami mem mem isseoyo.
Nang naging alipin sila sa Babylonia, may ilang mga katao na nagligtas sa kanilang bansa.
그 사람들의 특징을 봤더니 두 가지가 나왔어요.
그 디팅남의 스페셜 카라크테리스틱 nila may dalawang bagay. 우나 ang gospel.
그것도 어릴 때
몰라 pagkabata tinanggap nila
'yon. 어릴 때 벌써 실력을
받았. At mula pagkabata meron na silang skills.
요런 렘넌트들이 해방식이다니까.
그니또 mga remnants ang nagdulot ng kalayaan sa kanilang bayan.
하고 있는 헌신은 절대로 헛되지 않습니다.
Ang devotion na ginagawa nyo ngayon ay hindi mawawala ng silbi.
모든 부교육자들이 아이들 향해서 교육하고 있는 것은 절대 헛되지 않아요.
Ang edukasyon na ginagawa nyo para sa mga anak natin, ng mga assistant pastor, hindi mawawala ng silbi. Hindi mo mamamalayan pero mangyayari ang mga bagay na to.
하나님이 역사하셔서 그들을 어떤 힘을 만들지 그건 아무도 모르는.
니릴레 nyo lang ito pero hindi nyo alam kung anong gaano kikilos ang Diyos, ano sila magiging paglaki nila, hindi nyo ma-imagine.
어린이 주입니까? 어린이 생각하지 이렇게 해서는 안 돼요. 여러분 평생을 놓고 이 기도를 해요.
그 nyo isipin na, Children's Day ngayon, kaya pag-usapan natin patungkol sa mga bata. Hindi, dapat natin ipanalangin ito sa buong buhay natin.
그래서 예수님께서도 마지막 말씀이 뭔지 압니까?
알람 nyo ba kung ano sinabi ni Jesus ng mga huli?
예수님이 골고다에 끌려 올라가실 때 성경에 예언됐지만 얼마나 많은 저주와 얼마나 많은 비방을 받았습니까?
눈 뽑은다 시아 sa bundok ng Golgotha. 알람 nyo ba kung gaano siya minura, gaano siya persecute?
예수님이 고난 당하는 거 예수님 따르던 신자들이 얼마나 힘들겠어요.
알람 nyo ba kung gaano kahirap para sa mga taong sumusunod sa Panginoong Jesus nung time na 'yon?
기가 차니까 그걸 보고 여자들이 통곡을 한 거예요.
So hindi sila makapaniwala kaya yung mga babae nagsusunuran, nagiiyakan sila. Paano nangyari 'to? Wala namang kasalanan ng Panginoong Jesus, pero bakit nangyari ito sa Kanya? Ganun sa mundo, bakit kaya tayo pinihirapan patuloy na hawak natin ating mga krus? Noong oras na yung sinabi ng Panginoong Jesus, hindi niya pinagtanggol yung sarili niya, pero lumingon siya at sinabi niya very simply, "Huwag kayong umiyak para sa akin." Yun ang sinabi ng Panginoong Jesus. Sabi niya habang pumunta siya sa bundok ng Golgotha, "Huwag kayong umiyak para sa akin, umiyak kayo para sa inyong mga anak." Gusto niya sabihin yung mangyayaring dakilang pangyayari in the future. Ayon sa pangako, siya'y muling nabuhay at anong sinabi niya? "Pakainin niyo ang aking mga tupa." Tatlong beses niya sinabi, "Pakainin niyo ang aking mga tupa." Yung mga remnants na inaalagaan nyo ngayon, maaaring hindi nila alam o kahit kayo hindi nyo alam. Dahil sa hindi siguro alam ng tatay ni Martin Luther, basta frustrated lang siya. So sinabi niya kay Luther na dapat nating bantayan ang ating church, ang ating bansa sa pamamagitan ng batas. Pero pumasok yon kay Luther. At malalim niya tong niyakap sa kanyang puso at isang araw lumabas yon sa kanya. Nung bata pa ako, naririnig ko yung mga alalahanin ng nanay ko. Nasasaktan ako nung naririnig ko yon. Sa palagay ko, pumasok talaga yun sa akin. Kaya nangako ako na hindi ko sasayangin ang panahon ko sa mga conflict, sa mga pagrereklamo, sa ibang mga tao. Dahil halos lahat nasayang yung oras sa mga walang katuturang mga bagay. Sinasayang nila yung mga panahon nila sa walang silbing mga pananalita. Nakita ko yung mula pagkabata ko. Kaya nung bata ako, nasaktan talaga ako. Naisip ko, bakit kaya ganun yung mga tao? Kaya nga tatlong beses, sinabi ng Panginoon Jesus, "Pakanin niyo ang aking mga tupa." Hindi lang yon. Alam mo ba kung ano yung tunay na pag-ebanghelyong ginawa ni Apostle Pablo? Hindi yung pag-ebanghelyo niya kay Priscilla and Aquila. Hindi yun Rome. At hindi rin Spain. Kundi ang mga remnants na nasa Spain. Kaya nga sa tuwing may panahon si Pablo, lagi siyang pupasok sa mga sinagoga. Kaya nga ito ang dahilan kung bakit ine-educate nyo ang mga remnants, ang ating mga anak. Naunawaan nyo ba? Kailangan mag-serve ka ng may kagalakan sa iyong puso. Kailangan mag-devote ka ng may kagalakan sa iyong puso to the point na mapapagaling kahit yung sakit mo. Pero bakit parang walang nangyari pa rin sa mga anak ko? Hindi kayo dapat magsalita lang ng ganun. Hindi kayo basta-basta lang dapat magsalita ng ganun. Dahil nasa kamay ng Diyos kung ano mangyari sa anak mo in the future. Hindi ba? Hindi kayo dapat magsalita lang ng kung ano-ano patungkol sa sino man na nasa loob ng gospel. Dahil may mga tagumpay na tao, successful sila, pero in the end, nagkaroon sila ng kabiguan. May kakilala ako na galing sa Seoul National University, pumasa sa administration exam at naging sikat na politician o government employee, pero hindi pumasok ang gospel sa kanya. Dapat pumasok ang gospel sa kanya nung bata siya, hindi ngayong matanda na siya. Kahit i-explain ko yung gospel, hindi niya maunawaan. Hindi basta-basta makakapasok lang sa Seoul National University. Dapat matalino ka. Nakapasa pa siya ng administration exam. Dahil sa close kami, ito yung sinabi niya, naiintindihan ko lahat pero hindi ko maintindihan talaga yung gospel. So, maunawaan mo ito habang buhay ka pa? Nakakalungkot talaga.
국가의 중요한 자리 성공해요. 뭐 하나님 안 믿어도 돼.
So nagtugumpay siya na sa mataas na position siya sa government at successful siya kahit walang Diyos.
55세가 됐는데요. 밑에 사람이 자기 위에 밀고 올라왔어요.
So 55 na siya pero may na-promote na junior niya na-promote na mas mataas sa kanya. Imagine, faithful servant siya pero yung junior niya na-promote na mas mataas sa position sa kanya. Kaya nga hindi siya makapaniwala. Kaya nga nag-resign siya. At nung nag-resign siya, bigla siya naging strange. Kasi sabi niya hindi siya makapaniwala sa Diyos. Sabi niya hindi niya kailangan ng Diyos. Pero hindi niya alam na dakilang spiritual na problema ang parating. At dahil may pera siya, tumanggap siya ng pera nung government employee siya, yun yung inipon niya. Nakakatawa talaga yung mga worldly people dahil kasama ng pera na yon nagsimula siya ng business. Pero isang taon lang na bankrupt na siya. Completely na bankrupt siya. Hindi lang siya basta nag-fail, pero nagkautang pa siya sa ibang tao. Akala ko nung time na magsusurrender na talaga siya sa Panginoon. Pero hindi, nagpakamatay siya. So parang nagsisay ko dapat hanggang sa huli, shinare ko sa kanya yung gospel. Pero syempre, hindi naman natin mapipilit yung gospel sa kanya. Hindi natin siya pwedeng takutin para lang tanggapin ang gospel. Kaya nga hindi natin alam kung sino ba talaga ang tunay na masaya. O bakit ganito yung anak ko? Hintayin mo, hindi natin alam kung anong mangyayari sa kanya. Kahit na mamatay tayo, may darating pa rin ang sagot sa atin, kaya hindi tayo dapat basta-basta lang magsabi ng kung ano. Si Pablo, pinahayag niya yung gospel, tapos in-execute siya, pinatay siya. Makita ba natin na pagawasak yun para sa kanya? Sa binasa nating passage ngayon, may isang tao na meron siyang gospel at meron siyang skills mula pagkabata at yun ay si Obadiah na tumira siya sa napaka-strange na panahon. May isang hari ang pangalan niya Omariah at ang naging anak niya ay si Ahab.
Ige janggaral gande odi gannya? 저 바알 우상 섬기는 제사장 따라오기를.
So yung hari na yung si Ahab nagkaroon siya ng asawa, nag-asawa siya ang napangasawa niya is anak ng priest na sumasamba kay Baal. Naunawaan niyo ba?
바알 우상 섬기는 저 시돈에 바알 우상 섬기는 그 제사장 따라오기를 했다니.
So strange religion ng Sidon na sumasamba kay Baal, yung priest nun, anak nun, yun yung napangasawa ni Ahab. Yung anak nung priest na yun, ang pangalan niya is si Jezebel. So okay lang kung anak siya ng isang priest na sumasamba kay Baal, pero napakasamang babae niya pa. Hindi lang siya basta masama, may medyo matalino pa siya. At hindi lang yon, meron pa siyang malalang spiritual na problema. Kaya nga ginawa niyang strange yung asawa niya. Kaya nga si Haring Ahab naging very strange king siya. Ito yung mangyari kapag hindi mo maunawaan kung anong spiritual na problema. So mula pagkabata ganun na si Ahab, pero nakapag-asawa pa siya at si Jezebel ngayon at hindi siya ordinaryong babae. Okay, sabihin na natin na gumawa siya ng mga lugar para sumamba sa Diyos-Diyosan. Pero hindi lang yung pinag-utos niya na hulihin at patayin ang lahat ng mga lingkod ng Panginoong Diyos. Pero pwede niya naman siguro na ipatapon na lang sila sa ibang lugar. Pero ang ginawa niya, pinahuli niya yung mga propeta ng Panginoon at pinatay. Hindi talaga nakakapagpaniwala ang nangyari. Ginawa niya yung kasama ng kapangyarihan ng palasyo. Kapag galing yun sa palasyo, kailangan sundin nila yun. Pero makita natin si Obadiah na lingkod siya ng hari, gayunman lingkod din siya ng Panginoong Diyos. Sa chapter 18 verse 3, isa siyang tao na tunay na may takot sa Diyos. So binuksan niya yung buong palasyo. So hindi lang siya basta government official, isa siyang government official na naglilingkod sa tabi mismo ng hari. What's so funny is disciple siya ni Elijah. So imagine mo, si Elijah at si Haring Ahab, matinding magkaaway sila, pero disciple siya pareho nung dalawang taong yun. At nung ipinag-utos ni Jezebel na patayin ng mga propeta, nagtago siya ng 100 prophets. Paano mangyari yun? Pinag-utos ng hari na patayin ang mga propeta, pero tinago ni Obadiah ang 100 kataong mga propeta. Kahit ang gawin, hindi ko pa rin ma-interpret to. Pero mag-ingat kayo kasi maraming mga ibang pangalan na Obadiah. Pero yung Obadiah yung sinasabi natin is siyang nasa palasyo. Kaya nga pag napunta kayo sa langit, huwag kayong malito sa mga Obadiah ang makikita nyo. So tanungin nyo, sino po rito yung Obadiah na disipulo ni Elijah? Isipin mo, kung tinatago niya yung 100 prophets, pinapakain nila sila, maaring mahuli siya, di ba? Sa palagay mo ba hindi alam yon ni Haring Ahab? Imagine mo, ang daming conspiracy sa loob ng palace. Maaring may mga nagsumbong sa kanya. Imagine mo, 100 yun hinati niya sa dalawa. Pagpapakain lang dun sa mga kataong yun, malaking issue yun. Ngayon pa rin, hindi ko maunawaan. Imagine, kung alam yun ng hari yung ginagawa niya, mananatili lang ba siya, wala bang gagawin yung hari, napakasama nung hari yun? Pero may isang bagay na sure. Alam ba ng hari yun o hindi? Alam ba yun ng ibang mga officials o hindi? Hindi ba alam ng mga tao sa loob ng palasyo na ginagawa niyo yung dakilang bagay na yun? Gusto kong tanungin yung tanong na yun. Pero may isang sure na bagay. Na meron siyang faith at skills para magawa yung dakilang bagay na yun. Di ba? Kung may skills ka talaga, kahit mga unbelievers susunod sa'yo. At ito si Obadiah. Hindi lang yun. Sa binasa natin ngayon, nirelay niya yung importanteng mission. Ano yun? Binigyan siya ng utos ni Elijah. Magkaroon tayo ng labanan kung sino ba ang tunay na Diyos. Yung Diyos ba na pinaglilingkuran natin o yung Diyos na pinaglilingkuran ng mga false prophets na yan? Sabihin mo kay Haring Ahab, sabihin mo sa kanya. Dahil isa kang manggagawa sa palasyo na magkaroon tayo ng labanan sa Mount Carmel, yun yung sinabi niya. Nung sinabi yun ni Elijah sa kanya, ito yung sinagot ni Obadiah. Sabi niya, kung gagawin ko yun, papatayin ako ni Haring Ahab. Papatayin niya ako kung malaman niya nagtatago ako ng mga propeta. At kung sabihin ko po ito sa kanya, I'm sure na papatayin niya ako. Yun yung sinabi niya. Pero nirelay niya rin ito kay Haring Ahab later. At siya yung nagdulot para magkaroon ng confrontation. Ibig sabihin, isa siyang outstanding church officer. Hindi lang yun. Kapag maghintay ka sa loob ng pananampalataya, ang pananampalatayang yun ay tutubo. Hindi ba? Kung mahulog ka sa kawalan ng pananampalataya, tutubo din yun. At kung ang pananampalataya ito ay tutubo, magtatagumpay ka. Anong klaseng sagot ang dumating? So nagkaroon sila ng confrontation sa Mount Carmel at nagtagumpay siya sa mga strange prophets or priests. 850 versus 1, pero nagtagumpay si Elijah. Yung mga priest na yon, ginagawa nila, sinusugatan nila yung sarili ng sisigawan sila, pero si Elijah nanalangin lang siya at dumating yung apoy mula sa langit. So yun dapat maging sign. Kapag bumaba sa langit ang apoy, ibig sabihin, Diyos si Baal, kaya maniniwala ako sa kanya. Pero pagkatapos ng magtagumpay ni Elijah, pinatay nila lahat ng mga false prophets. At pagkatapos ng inutos ni Jezebel, si King Ahab nagbigay siya ng report kay Jezebel. Nowadays, ganun yun nata yung kalagayan natin. Ang lalaki na ang nagre-report sa mga asawa nila. So, ganun si King Ahab, siya yung nag-report sa reyna niya. Sa kaya sinumpa ni Haring Jezebel na sinumpa niya sa pangalan ng Diyos na sinasamba niya na papatayin niya talaga si Elijah. After nun, dapat sana nagsisi na siya pero hindi gusto niya pa ipapatay si Elijah. Kaya nga tumakas si Elijah. So nung tumatakas siya, hinimatay siya sa ibabaw sa ilalim ng broom tree at yun yung message natin last week. Yun yung sinabi niya, time na sinabi niya na hindi ko na kayang magpatuloy pa. Hindi ko na kaya. Yun yung confession ni Elijah. Pinadala ng Diyos sa kanyang mga anghel, pinakain siya para makapaglakad siya ng 40 days at 40 nights. Doon niya tinanggap yung dakilang sagot. Ano yung sinabi doon?
Kaya malgo도 발 앞에 무릎 꿇 자는 7,000명의 제자 남겨두.
Maliban sa iyo nagtabi ako ng 7,000 disciples na hindi sumasamba kay Baal.
7,000명의 제자 남기겠다.
Sabi ng Diyos, magiiwan ako ng 7,000 disciples.
그게 가장 중요한 역할인 사람 누굽니까? 이 오바다가 키운 100명의 선지자입니다.
Kung totoo 'yon, sino 'yung mga magpe-play ng important role ang 100 prophets na itinago ni Obadiah kasama ni Obadiah. Hindi lang 'yon. Later on, 'yung mga taong 'yon ang gumawa ng Dothan movement.
바람을 막고 싸우지 않고 이기는 엄청난 전도 축복을 누리게 되는 겁니다. 이런
ginawa nila 'yung dakilang gawain ng evangelist movement na kung saan nagtagumpay sila na hindi sila nakikipaglaban.
여러분 언약을 굳게 잡으시기 바랍니다.
너와 방하와한 모낭 마티바의 앙 방하고 능 조스.
하나님이 가장 원하시는 곳에 쓰임 받았다.
이 이상한 부하이 나든 pero ginamit siya ng Diyos sa lugar na napakahalaga. Wala nang mas mahalaga pa dito.
여러분 사는 인생을 하나님이 가장 원하시는 기뻐하신 기뻐하신 곳에 쓰임 받았다 이 말이야.
이 이상한 yung buhay mo pero kung gamitin ang buhay mo sa lugar na kung saan tunay na ninanais ng Diyos.
여러분들은 이 각인된 거 뿌리 체질 바꾸면
kaya nga kung baguhin mo kung ano yung naiugat sa'yo, na-imprint sa'yo, kung gayon, ang mga himala ng Diyos ay magaganap. Ito ang Remnant Education. Kaya nga ngayon, Children's Day, kung ang gospel, ang salita ng Diyos ay itanim natin ng malalim sa ating mga remnants, ang mga himala ng Diyos ay magaganap. Wala bang mangyayari sa mga, wala na bang pag-asing matatanda? Pinayag sa atin ang Panginoon, tumanggap ka ng kapuspusan ng Banal na Espiritu. Kung gayon tatanggap ka ng kapangyarihan upang maging saksi ko hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Panghawakan mo to bilang pangako ng Diyos. Kung panghawakan niyo ang kapuspusan ng Banal na Espiritu, mga church lay leaders, ang ebidensya ng Diyos ay darating sa inyong pamilya, sa inyong business. Nawa hanapin mo ano ang personal method mo to be filled with the Holy Spirit. At para gawin to, alisin mo muna yung mga misunderstanding, misconception mo. Ano yun? Nasabi nila, oh, habang namuhay ka ng Christian life mo, ang hirap mabuhay ng social life. Hindi yun totoo. Na mahina ka? Hindi yun. Dapat mamuhay tayo ng tama, labanan natin ang batas, hindi yun. Napalaya na tayo mula sa lahat ng sumpa ng ating nakaraan. Upang hawakan mo ang bagong pangako ng Diyos, ang Diyos ay kikilos sa buhay mo. Kung tunay na gusto mong tumanggap ng sagot, anong dapat mong gawin? Sa case ko, ito yung ginagawa ko. Kung tunay mong gusto tumanggap ng sagot, panghawakan mo ang kapuspusan ng Banal na Espiritu at kalimutan mo ang lahat ng iba pa mga bagay. Sa case ko, dahil sa kailangan ko talaga panghawakan ang pangako ng Diyos at mapuspusan ng Banal na Espiritu, sinabi ko sa mga kapamilya ko na hindi ko na kailangan mag-celebrate ng birthday ko. Hindi ko rin kailangan ng mga holidays. Hindi ko na kailangan bisitahin pa yung mga kamag-anak ko. Ako'y patuloy magpapatuloy kasama ng only the gospel. Patuloy lang ako magpapatuloy ako sa mga gawain ng Diyos.
모두 나를 따라라 말이 아닙니다.
힌디 코세나 사비나 lahat kayo magsunuran katulad ko. 그럼 가가위 모여 mapapalayas kayo.
제 말이 그 말이 아니란 말.
힌디 요는 ibig ko sabihin.
진짜 해라.
그만. Ibig ko sabihin talagang gawin niyo to. Dahil kung talagang gagawin niyo to ang mga gawain ng Diyos ay magaganap.
그래도 너무 놀란 게 중국 안에 저 아시아 쪽에요. 너무 좋은 냄새.
나고라타 코노 pumunta ako sa China maging sa Asia. Ang daming magagaling na mga remnants.
또,
at meron silang complete gospel. 파노 yung mga remnants na to ay na-prepare ng ganito. 나카카gulat talaga nung nakita ko sila.
감사하고도록.
Kaya nung pabalik ako talagang puno ko ng pasasalamat.
여러분, 걱정하지 마시고 착각하시면 안 돼요.
Kaya nga huwag kayong mag-alala, huwag rin kayong magkaroon ng misconception.
나는 할 수 없다. 왜 할 수 없습니까? 하나님 자녀인데.
어, 인디 고하야. 바킷 인디 모 하야? 안 아카낭 조스.
안 해피리고 진짜 붙잡으라니까.
그야 nga 방하와칸 몽 마트이바 이토.
감사합니다.
이토 yung ginawa ko.
우리 가족들 도와줬잖아요. 저는 다 필요 없이 오직 이것만 다 왜냐 해야 되니까.
Thankfully na unawaan ako ng mga family ko. 그야 nga dahil da kailangan ko talagang panghawakan tanging ito lamang.
뭐 이거 따지고 저거 따지고 뭐 따지고 뭐 생일 따지고 뭐 따지고 누구 생일 따지고 아무것도 안 돼요, 그러면.
이시빈 뭐 kung servant ako ng Panginoon, tapos iisipin ko oh, birthday nito ni ganyan. Ibig sabihin wala akong magagawa.
주의 종들은 확실하게 해야 돼요.
Kung servant ka ng Panginoon, lingkod ka ng Panginoon, dapat sure ka.
일반 성도님들이 밖에 나가서 열심히 일해 가지고 교회 와서 헌신하는데 주의 종들은 아무 이유 없어야 돼요.
지금 뭐 yung mga ibang mga church members nagtatrabaho sila tapos magde-devote sila sa church, pero yung mga lingkod ng Panginoon, mga pastor, dapat wala kayong ibang mga excuses. Pangawakan mo matibay ang pangako ng Diyos upang makita sa iyo ang kapangyarihan ng Diyos. At dahil dito, ang mga taong tulad ni Obadiah ay sumulpot. At dahil kay Obadiah, 7,000 disciples ang nagtindig at ang Dothan movement ay naganap. Nawa maging araw ito na kung saan ma-restore ang kalakasan sa iyo. Maaring mahina ako pero hindi mahina ang Diyos kaya hindi rin ako mahina. Hanapin mo yung method paraan upang tumanggap ka ng lakas. Nahanap ko to.
내게는 날짜도 의미 없고 장소도 의미 없고 아무것도 다 오직 복음만이면 살릴 수 없다는 걸 알고 있기 때문에.
So date and place it doesn't matter. 당이 ang gospel lamang na ito ang makapagliligtas.
그리고 여러분이 각 렘넌트들은 지금 여유가 많습니다. 제대로 복음 뿌리 내리고 언약 잡아 뿌리고 실력 갖추면 세계 변화.
So sa mga remnants marami kayong panahon nowadays. Kaya panghawakan niyo mabuti ang gospel at i-develop niyo ang inyong mga skills upang mabago niyo ang buong mundo.
모든 성도님들에게 시작되기를 예수님 이름으로 축복합니다.
그 이름으로 sa pangalan ng Panginoon Jesucristo na ang pagpapalang ito ay magsimula sa lahat ng mga ating mga church members. Panginoong Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo.
Marsumgwa sesangal bol su itoro eune jusimul gamsadeureo.
Panginoon, salamat po sa iyong biyaya upang makita namin ang iyong salita at ang sanlibutan.
Sambogume neungnyeok gajin remnant-eul kyeuge hae jusiyo.
Katulad ni Obadiah, tulungan mo kami may raise ang mga remnants kasama ng kapangyarihan ng gospel. Na makita namin yung halaga ng service na ginagawa namin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen.